Hartelijk goeiemorgen van mijn kant af voor allemaal. Baie welkom voor allemaal wat hier is. Het is lekker dat jullie hier is. En mag ons samen ook die naam van die Heere groot maak. En sy teenwoordigheid iets ervaar van sy sorg vir elkeen van ons. Het gaan goed met die mense vir wie die huis het thuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met die mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Hierdie groet word waar gemaak deur die Heilige Gees wat binne in ons elkeen is. Kom ons staan en ons sing die oorwinningslied. Kom ons staan en sing ons daarlik saam.
Oh,
18 gaan ons saam lees. 2 Korintiërs 3 vers 1 tot 18. Dit is ek het net nou nie dit gesê nie, maar ek sien dat Marius Tanya wat vir 2 weke terug ons gebedslysie is met 'n groot operasie vir ons saam met ons eredienste. Dit is lekker om jou te sien met daai next step en al sterkte ook vir die herstelproses daar vyf. 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 1 tot 18. Kom ons maak net ons oë toe en vra die Here om hierdie woorde te gebruik in ons lewens. Hemelse Vader, as ons die Bybel oopmaak, kan ons partykeer na die Bybel toe kom met geen verwagting. Omdat dit vir ons partykeer maar net by hierdie punt in die erediens lees ons Bybel is. Op partykeer, Here, het ons groot behoefte in ons lewens. Ons smag ons na u woorde, na u stem. Partykeer, Here, word dit donker in ons lewe en het ons lig nodig. Daarom bid ons, Here, dat u genade vandag ook u lig sal laat skyn in en deur die woorde van die Bybel in ons lewens. Maar Here, wil u die lig wat ophou skyn as ons uitstap nie, maar laat aanhou skyn sodat dit ons lewens aanraak, verander, vernuwe en ons sin gee. Dat jy in 'n bitter moeilike bestaan wat altyd nie sin maak as ons rondom ons kyk. Wil hierdie paar oomblikke rondom die Bybel seën. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 1 tot 18. So verrassend die afgelope week, het paar mense vir my vragies gevra en ek het in die gesprekke kon ek hulle lees in die Bybel en toe ek nou hierdie teks voorberei, sien ek 2 Korintiërs. 2 Korintiërs is een van hierdie boeke wat partykeer ons na dieper plekke toe vat. As wat 'n mens partykeer dink. Want dit reageer op vrae, maar Paulus het nooit net vrae geantwoord nie. Hy het altyd mense verby die vrae gevat na dieper betekenis. En dit het hy ook gedoen in 2 Korintiërs 3. Kom ons lees. Vers 1. Begin ons weer onsself aanprys, of het ons miskien soos party ander mense aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle is self ons aanbevelingsbrief. Geskryf op ons harte vir almal om te lees en te verstaan. Dit is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op klip nie, maar op die harte van mense. Ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees. Die letter maak dood, die gees maak lewe. Vers 7, die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk. Nou gaan ek 'n stukkie oorslaan waar hy eintlik so 'n bietjie redenasie voer. Sal my nou in die preek bietjie terugkom na hierdie redenasie toe. En dan gaan ek na vers 13. Ons is nie soos Moses wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die liggaam aan die ligglans aan die verdwyn was. Hulle verstand was ook toe. En vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees.
Maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom na die Here gewend het, word die sluier weggeneem. Die Here beteken hier die Gees. En waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig al weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Ek lees net ons so ver. Ons gaan na vers 18 kyk, maar in die lig van die hele gedeelte wat ek gelees het. In 'n wêreld van die sosiale media, in 'n wêreld waar daar soveel valse berigte uitgestuur word, in 'n wêreld van fake news, maar nie fake news nie ook, conspiracy theories, is dit nogal moeilik om agter te kom in hierdie lewe, wat is nou eintlik die waarheid? Ek weet nie of jy nou al agtergekom het, as jy nou so 'n bietjie nuus kyk en jy hoor hierdie ouer dit gesê, dan is daar 'n klomp mense wat baie positief is. Trump is die held van die wêreld. Dan kom ander perspektiewe en sê Trump is die skurk van die wêreld. Dan hoor ons van die oorloë en ons hoor die leiers praat en ons kan nie glo dat al die goeie wat rondom ons gebeur aan die gang is. In ons eie land, as ons die getuienis van generaal Nkosi luister, kan jy nie glo, wat moet ek nou volgende raak sien, wat is dit wat ek sien, wat ek sien? Ons leef in 'n wêreld waar ons met verskillende waarhede gekonfronteer word en ons weet nie meer. Wat is regtig waarheid? En wie moet ons regtig volg? Nou, in ons wêreld weet ons hoe dit ons laat voel. As Paulus vir 'n gemeente skryf, dan is hulle nog onkundig oor hoe hulle eintlik in die war gebring word deur 'n klomp predikers wat kom besoek aflê daar by hulle gemeente. Hulle is nog in onkunde, hulle is nog in 'n waal deur die besoekende dominees wat met charisma en met swier kom preek. En daarom het hierdie gemeente so al meer en meer na hulle ou vaal Paulus dominee wat hulle gemeente gestig het, begin kyk en gesê, maar hoekom is Paulus die soon? Hoekom het ons hierdie ou vaal ouetjie volg? Hier is daar 'n pragtige dominee wat met charisma preek en jy kan luister en hulle sê jy slaap en ten minste nie onder hulle preek nie. En dan is Paulus besig om met hierdie brief sy apostelskap te verdedig. Maar Paulus is nie net besig om sy apostelskap te verdedig om te sê, hey, julle moet nou my luister en dis die rede. Hy vat hulle verder, want hy wil eintlik vir hulle wys, weet jy, 'n leraar is nie daar om mense te beïndruk. 'n Leraar is nie daar om mense te verras en dalk 'n gevangenis te hou. 'n Leraar is daar om eintlik mense by 'n vryheid uit te bring, by 'n nuwe lewe in Christus uit te bring. En daarom vat hy hulle verder as net om met hulle te argumenteer. Maar om nou te verstaan wat hy sê, moet ons 'n bietjie hierdie argument lyn volg. En daarom begin ons in sy ons vir 1 Hoofstuk 3 vers 1 tot 6 praat. Stel hy valse advertensie of valse leraars teen 'n lewende aanbevelingsbrief of 'n ware lewe. En as hy hierdie gedagtes met ons deel, is hy besig om die beskuldigings wat hulle teen hom direk in 'n brief gemaak het te antwoord. Die beskuldigings is, maar hy prys homself aan. En die tweede beskuldiging is, hy het nie aanbevelingsbriewe soos wat die ander vername doen die sê. En nou verdedig Paulus hierdie apostelskap nie met papiere om vir te sê maar kyk daar na al hierdie papiere wat ek het. Kyk daar na hierdie geweldige status wat ek het. Nee, sy gesag van sy bediening sê hy lê nie in iets wat hy doen of wat hy sê, maar in die transformatie, die verandering van mense se lewens met wie hy praat. Wow, dit is daarom 'n ongelooflike getuigskrif. Hy sê, as jy wil weet of ek 'n ware prediker is, en ek vroeg, ek weet nie na my, ek verwys na hom, dan moet jy nie na my kyk, moet jy nie na my uiterlike kyk, moet jy nie na my boring preke luister, maar moet jy gaan kyk hoeveel gemeentes ek gestig het, en hoe daai lewens van daai mense verander het, vanaf hulle begin geloof. Met hierdie redenasie is hy besig om te sê, die vrug op sy bediening, dit is 'n lewende aanbevelingsbrief. Maar dit stel hy teen die valse leraars. En die valse leraars is mense wat vertrou op aanbevelingsbriewe. En nou, onthou Paulus nie negatief oor aanbevelingsbriewe nie, hy het ook aanbevelingsbriewe geskryf. Want hy het gesê, ontvang vir Timoteus as hy by julle kom, want hy is my seun in die geloof. Hy het vir Titus dit geskryf. Hy het oor Filemon, die hele brief is eintlik 'n aanbevelingsbrief. So hy is nie teen aanbevelingsbriewe nie. Maar hy is teen dit dat mense op aanbevelingsbriewe sulke mooi goedjies hoor. En dan sit hulle iemand op 'n pedestal en dan luister hulle met meer ontzag. En hy wil eintlik om sê, weet jy, dit gaan eintlik nie oor die persoon nie. Dit gaan oor die persoon van God. Wat ons praat. Tweede ding van die valse leraars, hulle is behept met beheer, invloed en finansiële voordeel. Dit is vir hulle belangrik om ander mense te kan inspireer, te kan beïnvloed met elke preek. En het gaan op die einde oor hulle eie sak. En hy deel om eindelijk daarmee vir hulle so'n bietjie te wys, maar asof, luister mooi wat jy wil. Moet nie dat jy beïnvloed word deur uiterlike dinge. Moet nie dat jy beïnvloed word deur die geld mag agter mense se woorde. Want dit is nie dit wat lewens verander. 'N derde ding wat hy sê is, hulle bedien 'n ou verbond, wat fokus op prestasie en uiterlike dinge. Hulle is besig om hierso spesifiek nou iets anders te deel. Hulle hou vas aan die Ou Testament. Ja, hulle noem Jesus se naam, maar hulle maak van Jesus eintlik net 'n nuwe Moses. En nou daarby. Nou wat het al hierdie redenasies met my en jou vandag te doen? Weet jy, as ek en jy vandag na die waarheid rondom ons luister, dan word ons beïndruk deur woorde. Word ons beïndruk deur mense se vlot gesprekke en hoe hulle mense kan beïndruk deur wat hulle doen en wat hulle sê en die karre wat hulle ry. En, ja, ons weet nou party ou se karre word nou teruggevat en dit nou help dit nie meer so lekker nie, maar ja. Maar kom jy agter dat mense dikwels met die charisma wat mense vir ons gee, dat dit ons beïndruk. En ek gaan nie net oor kerk wees nie, ek gaan oor politieke leiers, ek gaan oor leiers in die wêreld, ek gaan oor enige persoon. En Paulus wil ons help om verby uiterlike dinge te kyk. En daarom moet ons weet dat hierdie valse leraars is eintlik maar vir ons 'n baie duidelike vergrootglas om te sê, ons is nou so verward oor wat moet ons nou regtig glo in vandag se lewe. Maar wat ons moet sê, jy moet onthou, moenie beïndruk word deur uiterlike goed nie. Moenie beïndruk word deur iemand se vername, prestasies en selfs grade en titels en mag wat hulle het. Dit dra die gesag. Hy gaan nou uitkom by wat gesag dra. Dit dra die gesag. Veranderde lewens. Dit is wat gesag dra. En daarom is die vraag vanoggend as ons na hierdie teks verder kyk, hoe beoordeel jy geloofwaardigheid in ons wêreld? Paulus het vir ons baie duidelik in hierdie teks gesê, die enigste maatstaf vir ware geloof, of vir ware Christenskap, is die vrug van iemand se lewe. Dit is my so hartseer as mense vir my sê, as iemand op sy brief hoof skryf, Christen, dan is ek versig. Hoekom? Hoekom is dit so? Omdat soveel mense geloof misbruik. Omdat soveel mense geloof misbruik as 'n manier om mense te beïnvloed, mense se aandag te trek, mense by hulle te kry. Wat Paulus hier kom sê is, moenie kyk na die opskrif van hulle brief, nie kyk na hulle lewe. En kyk oor 'n lang tydperk na hulle lewe. Getuig dit van God se veranderende kracht, wat in hulle lewens is. Vertoon hulle iets van God se hand in hulle lewe. Iets van God se hart in hulle lewe. In 'n tyd van korrupsie en wantroue en wantroue teenoor leiers, vra hierdie teks van ons, wie se lewens getuig van God se werk? Vra in die tekst van ons, wie dra die geer van Christus? Maar kom hy so met hulle na ons toe. Is jy een ware getuigskrif? Is jy een aanbevelingsbrief van geloof? Nou kyk ons nie meer net na ander mense, maar na onszelf. En dit is wat Paulus vir die gemeente moet doen. Hy moet vir ons sê, julle is my getuigskrif, maar leef julle nog as my getuigskrif. Moet nie dat jy op het dwaalweg krijg. Die tweede gedachte in die tekst is van vers 7 tot 16. Stel hy een wettiese lewe in oor een lewe van die teenwoordigheid van God. En hy wil kom sê, een wettiese lewe, dis wat hierdie valse leraars met hulle sfeer vir julle kom aanmoedig. Pasop vir een wettiese lewe. Iemand wat jou oproep om sekere morele wette na te kom, om op die reël nie te volg en te leef. Nee, Paulus is nie besig om die wet self te veroordeel. Maar hy sê, mooi kyk na die wet. Hy is eintlik met 'n baie ingewikkelde redenasie besig, en 'n ingewikkelde argument, om ons uiteindelik uit te bring, by wat is vals, maar wat is waar. Hy haal die hele gedeelte in Exodus 34 aan, waar Moses die wet gaan kry. En dan sê hy, hou julle, toe Moses die wet op die berg gekry, was hy mos nou 40 dae daar op die berg, en daai oomblik het sy hele lewe verander. Toe hy terugkom, toe straal sy gesig van die heerlikheid van God, omdat hy die teenwoordigheid van God was. Wat toe gee God vir hom die wette, die wetlippe, en hy kom terug na die volk. Die volk het ou Moses gesien afkom van die berg, waar hulle gaan kyk, en sê hulle, wauw, iets het hom gebeur. En toe hy die klippe daar in sy hand hou, en sê hulle, wauw, hierdie klippe is heilig goed, dit verander lewens. Maar later het mense wat gesien het, die glans op Moses se gesig is besig om af te neem, het hulle ons nou een sluier oor hom gehaal. Wat Paulus besig met hierdie redenasie is om te sê, weet julle, Moses het in God se teenwoordigheid 'n fenomenale verandering ondergaan, want hy het iets van die heerlikheid van God gesien, en dit het sy hele mens weer verander. En hy vir die volk om sê, God wil graag hê, dat julle hierdie klippe moet gebruik, om julle koers in julle lewe mooi te maak. Maar wat het die volk gedoen? Hulle het gedink, joh, hierdie klippe is so heilig, Hulle het nie gekyk na die bedoeling van die klippe. Die klippe is eintlik besig om iets oor die heerlikheid van God te sê. En nou gebruik hy hierdie sluier op twee maniere. Een manier is, onthou, die heerlikheid het afgeneem, so hy het toegemaak, so hy wil die volk moet nie sien dat die heerlikheid afneem nie. Maar nou gebruik Paulus om te sê, weet jy wat, hierdie sluier het 'n hindernis geword, dat die volk nie meer kan raak sien, waar lê die heerlikheid? Die heerlikheid lê nie in hierdie klippe nie. Die heerlikheid lê by God en by Moses. En dis hoekom hy later sê, elke keer as Moses teruggaan na God toe, dan haal hy die sluier af. Hoekom? Sodat die heerlikheid weer kan inkom. En met hierdie redenasie is hy nou besig om te sê, hierdie mense wat so met swier die wet kom verkondig, wat so vir mense kom sê, jy moet gehoorsaam wees, jy moet elke wet nakom. Hy is besig om te sê, hierdie mense dink jy verander lewens deur vir hulle wette te gee, deur vir mense wette te gee. Daarom, 'n wettiese lewe soek reëls wat gedrag kan beheer. En partykeer moet ons erken, ons is ook dikwels so. Ek hoor dikwels mense sê vir my in ons land, weet jy, as mense net weer gehoorsaam wil wees, dan sal ons 'n ander land hê. En wat doen ons om mense meer gehoorsaam te maak in ons land? Ons maak meer wette. En het meer wette 'n beter land gebring? Nee, want wette beheer die lewens. Wette verander die lewens. En nou gebeur dit baie dikwels in die geloofslewe, dat 'n mens met die ongelooflike charisma kan preek en sê, ek moet gehoorsaam wees, en dan kom ons weer terug na die wette toe, en Christus se koms word heeltemal uit die prentjie uitgeneem. Nou is Paulus besig om te sê, weet jy wat, in God se teenwoordigheid, het hierdie wette wel een stukkie heerlikheid van God saamgebring. Want die bedoeling van hierdie wette was goed, om die wil van God vir mense duidelik te maak. Dit het wel een stukkie van God se lig na die aarde toe gebring. Dis amper soos 'n kers. As ek 'n kers aansteek in 'n bitter donker vertrek, dan kan ek nog wel iets sien, hè. Ek kan sien waar ek loop met daai kers. Maar nou kom Paulus met die tweede ding, en hy sê, 'n wettiese lewe, as jy dit vergelyk met 'n lewe voor God, dis daai koram deio, om in die teenwoordigheid van God te leef. Om in 'n verhouding met God te leef. Dis totaal anders. Want as Moses in God se teenwoordigheid kom, dan verander sy hele mens wees. As jy nou 'n kers vat, en jy sit om in 'n donker vertrek, kan jy bietjie sien. Maar as jy daai selfe kers vat, en jy stap hier buite toe na die son toe, beteken daai kers eintlik niks. En nou kom sê Paulus, wil julle nou verby kom sê, dat 'n mens se hele lewe word deur 'n kersliggie verander? Nee, 'n kerslig verander nie jou lewe nie. Gedrag word nie beheer deur reëls nie. Waardeur word gedrag verander? Deur Jesus self. Daarom kom sê hy nou, Jesus is eintlik God self wat aarde toe gekom. En op ander plek beskryf die Bybel Jesus as die son wat op sy helderste skyn. En nou sê hy, wil julle nou 'n kers vergelyk met die son wat op sy helderste skyn? En nou vraag vir sy gemeente, wil julle 'n kerslig verruil vir die son, of die son verruil vir 'n kerslig? Hoe in jou lewe kan jy dit doen? Dink jy gaan met daai kerslig ver kom? Dit kan nie die duister verdryf nie. Die son verdryf dit. En daarom kom sê hy vir ons, 'n lewe in teenwoordigheid van God is om te leef in die lig van Jesus Christus. Die bedoeling is dus, dat ek en jy is die besig om 'n reeltjie na te volg. Maar hierdie reeltjie is eintlik deur Jesus Christus in ons binnekant ingegraveer, in ons harte ingegraveer. hoe hier Jesus wat self intrek geneem het in ons lewe. En daarom is hy besig om homself te verdedig en sy apostelskap te verdedig, maar hy is juist besig om ons verder te vat. Die vraag wat ek en jy dit vanoggend moet vra is, leef jy in 'n wettiese lewe of leef jy in die teenwoordigheid van God? Is jou geloofsverhouding met God net 'n klompie goedjies wat jy tik? Is jou geloofslewe regtig 'n oopstel in die teenwoordigheid van God? 'n Indring wat hy sê, om dit wat hy vir jou sê, deel te maak van jou menswees en toe te laat dat hy met sy gees in jou hart bly, om jou totale menswees te raak, te inspireer en te verander. Hierdie is soos die son wat op jou skyn en vir jou die pad aanwys. Daai kers is wel lig, het bedryf wel donker, maar het verander nie jou lewe. Die lig van Jesus verander jou menswees, jou lewe. Slegs veranderde lewens is 'n getuigskrif. Slegs mense wat blydend veranderend leef en veranderend optree, dis mense wat 'n navolger is van Jesus Christus. En dan kom Paulus by die kern van sy teks. Nou is hy nie glad nie besig om homself net te verdedig. Nou is hy besig om te sê, hoe werk dit? Wanneer ek in God se teenwoordigheid is, word ek meer en meer soos Jesus. Nou kom ons sê dit vir mekaar, wanneer is die oomblikke wanneer ek in sy teenwoordigheid is? Kom ons praat van dit, sê dit op, wat denk jy? Wat is die oomblikke waar ons in God se teenwoordigheid is? Ja? Ja. Wanneer ons in die erediens is ons sy teenwoordigheid, nog? Wanneer ons in die erediens is en ons sing sy grootheid, en ons beleef sy grootheid, ons buig as het ware voor sy grootheid in die diep, of ons dan bid om in ons lied, nog? In die natuur, as ons regtig voor die natuur staan en ons word met die asemrowende ervaring van die grootheid van die skepping te konfronteer, dan beleef ons iets daarvan. Nog? Wanneer ons in dankbaarheid voor die Here staan en sê, Here, ek sien hierdie maar net as 'n toevallige ding op my pad nie. Dis 'n geskenk uit U hand vir my. Wanneer ek voor die woord van die Here sit, dan is ek in sy teenwoordigheid. Maar die wonderlike is, as ek voor die woord sit, hou dit nie op as ek die woord neersit en aangaan met my dagtaak. Dis wanneer ek, waar ek is, besef, ek leef in die teenwoordigheid van God nou hier. En dis wanneer 'n mens se roeping begin inskop. Wanneer ek die werk toe gaan om die rekenaar te gaan aanskakel en om die tabelle te gaan voltooi nie. Maar dat ek die Here gaan verheerlik met my roeping deur die tabelle, daar waar die tussenmense waar hy my geplaas het. Lyk vir my 'n lewe vir God is die Here ingestel. Het gaan nie oor 'n klomp goedjies wat ek doen nie. Het gaan nie oor 'n klomp reeltjies wat ek onthou nie. En dis die probleem van 'n wettiese lewe. 'N Wettiese lewe, daar sou 10 gebooie. Nou probeer ek bitter hard. Aha, ek het vandag eers een mooi reg gekry. Ek sit op 'n bietjie tweede, ek werk die 1. Nou werk ek aan die tweede ene. Ek kry my goed reg. Ek kry geslip met die eerste een. Julle hoor wat ek sê. 'N Mens het soveel goedjies wat jy moet onthou. En as jy dit onthou, moet jy nou kom sê die teks, jy het jou lewe verander. Maar 'n lewe vir God is 'n lewe waar ek meer en meer word wie Jesus my gemaak het. Dis hoekom ek in die Here sit en aangespreek word deur 'n teks. En ek van daai teks sal weggaan en sê, Here, ek is nie so nie. Help my. En dan beleef die Here my intrek. Intrek in wie hy is. In wie hy wil hê ek moet wees. Intrek om op te tree soos hy sou optree as hy in daai situasie was. Intrek. Daarom is die vraag vanoggend hoe ek en jy leef. Maar nou weet julle, daar kry ek skryf vandag nogal baie sulke goedes dat ek en jy het ons nou direkte toegang, want Jesus het ons die toegang gee na die Vader, na die Heerlikheid toe. Maar hierdie ontmoeting werk ons nou nie so dat ek net 'n knoppie druk en nou sit jy dan. Dis die juist een van die krisisse van die ander wêreld. En hoor ek dit vandag so duidelik. Baie mense sê, jy moet net jou lewe vir die Here gee. As jy lewe vir die Here gee, is alles reg in jou lewe. Dan jy gearriveer, dan is jy daar. Paulus kom sê, jy's daar, maar jy's nog nie heeltemal daar nie. Jy's in 'n proses waar jy elke dag meer en meer verander om gelyk te word aan die beeld van Christus. Dis nie 'n knoppie druk nie. Natuurlik is ek nie besig om daarmee te sê ons moet bekering afmaak. Nee, inteendeel, bekering is belangrik, is die eerste stap. Dis die oopmaak van jou hart dat ek nie meer 'n wettiese lewe leef nie, maar 'n lewe in verhouding met God. Maar bekering is 'n voortgaande proses elke dag in my lewe. Daarom wil die teks ons bring by daai punt. As jy besig om daagliks die Here oop te tree, oop te maak en hom toe te laat om in en deur jou lewe te leef. Is jy besig om toe te laat dat hy jou lewe verander en transformeer deur sy Gees? Julle ken daai blouende daakstokkies. Sit hom in die son in die dag. Nie daai wat jy chemies werk nie, maar daai wat jy so in die son sit en dan bring jy hom in die donker en dan sy helder lig. Maar julle weet as jy hom daar in daai donker los, dan verdwyn daai lig. Jy moet hom weer vang en dan bring jy hom terug. Jy moet hom weer vang en dan bring jy hom terug. En dis partykeer hoe daai sonpaneeltjies werk. Jy moet eers sy sonpaneeltjie gaan laai en dan bring jy hom terug. Wat is ons probleem? Ons dink as ek daai sonpaneel gelaai het en ek nou die res van my lewe wat ek eintlik nou lig. En dis juist wat Paulus kon sê, dis die werk. Verhouding met God is iets waar ek elke dag, nie net blouende dag vir 'n oomblik, maar waar ek gereeld my batterye, my sonpanele met vol krag kry en toelaat dat daai krag my lewe verander. Verandering is dis nie net eenmalig nie, maar 'n lewenslange proses. Leef jy in die teenwoordigheid van Jesus? Dis die vraag vir in 'n land waar ons dikwels moedeloos gemaak word vir die toekoms, wys hierdie gedeelte vir ons, God wil nie net die omstandighede rondom ons verander nie. Hy wil begin by ons. Hy wil ons verander. Hy wil sy kerk verander. Sodat sy kerk oral waar hulle kom, duidelik die heerlikheid van God kan laat skyn en weerspieël. Hierdie teks wil ons kom sê, die sluier is van ons gesig al weg. Dit beteken die sluier keer nie dat ons die heerlikheid van God raak sien, dat dit van God afkom en nie van die klippe afkom. Die sluier is weg. Daar is niks wat ons oë verhinder om raak te sien wat ons moet raak sien. Die hoop lê dus nie in die strukturele hervorming in ons land byvoorbeeld, maar in mense wat meer en meer soos Christus is. Mense wat meer en meer dra as die lig. Mense wat die waarheid, genade en geregtigheid van God laat skyn daar waar hulle elke dag is. My tema was wat keer kaarsjou. Miskien moet ek het eerder gevra wie keer kaarsjou. Ek het nou die dag die boodskapie gedeel as jy koppie stap sal daar net kan uitkom wat daar binne is. En vanoggend is hierdie eintlik presies amper in daai selfde lyn. Jy kan net weer kaats wat binne jou is. Daarom is die vraag, is ons meer en meer soos Jesus?
Maak ons 'n punt daarvan om 'n baie goeie studie te maak van wie Jesus was en hoe hy opgetree het in uiters moeilike omstandighede. Is ons besig om toe te laat dat die Here ons lewe so vorm? Ek wil afsluit voor ons by 'n toewydingsmoment kom. Ek lees een in 'n boekie een afgelope week vorige week uit waar Oudie Burger skryf toe hy klein seentjie was, het hy oor sekere goed geweet dat sy pa vir hom 'n reël gegee het en hy oortree daai reël. Dan gaan sy boude brand. Hy sê op 'n dag toe hy in die huis instap en 'n sekere ding doen, toe sê sy pa hom, gaan kamer toe, wag. En hy begin toe al nou al sy redes opbou van wat gaan hy als nou vir sy pa sê. En as sy pa nou slaap, het hy klaar besluit, hy gaan nie huil nie, hy gaan nie sy pa hy satisfaksie gee nie, hy gaan net opstaan soos 'n man. Hy sê en sy pa kom toe in en sy pa sê vir hom, anders as ander kere, nie wat het jy verkeerd gedoen en nou gaan ek jou slaan. Maar hy sê toe vir my kind, ek het so gedroom oor jou toekoms. Ek het so gedroom oor hoe jy met hierdie ongelooflike potensiaal hierdie lewe gaan leef en dat dit jou mens wees gaan inspireer. Maar ek wil vandag vir jou moet sê hoe teleurgesteld is ek dat jy gekies het om nie hierdie droom te leef. Hy sê, daarvoor het hy homself glad nie gereed gemaak nie. En hy het net begin huil. Hy kon dit nie keer. Waaroor het gegaan? Toe hy agterkom, hy het sy pa se hart seer gemaak. En dit sy hart geraak. Maar toe hy nog homself gestaal het oor reëls wat hy oortree het en dit klop rede is hoekom hy dit gedoen het. Toe was hy sterk. Toe sy haar pa sy hart sien stik en breek, toe breek het om. God sy hart breek as ek en jy. Ons laat verlei. Ons nie net laat verlei nie, maar toelaat dat reeltjies en wetjies ons lewens beheer en bepaal. God wil vir ons oproep dat sy gees ons lewens voortdurend verander. Kom ons kyk op en nou in die spieël. Dit jou hand so bietjie voor jou en kom ons dink nou aan 'n spieël. Jy gaan nou in daai spieël kyk. En ek wil jou vra, sien jy? As jy op daai spieël kyk. Antwoord op die volgende vraag. As jy op daai spieël kyk. Wat sien jy? As jy daar kyk. Wat glo jy sien God? As hy in daai spieël kyk. Wat het al verander sedert jy Christus begin volg het? Wat glo jy is die Here tans besig om in jou lewe te verander? Kom ons bid, Here, neem die sluier weg. Laat ek die heerlikheid sien. Vorm my na u beeld. Ek wil die heerlikheid weerkaats. Dankie Here, dat u in Christus Jesus na die aarde gekom het om u Vader se hart vir ons almal te kom wys. Dankie Here dat hierdie wys die heerlikheid op aarde om sigbaar maak het. En dankie dat hierdie wys iets van u liefde, iets van u genade in ons lewe laat invloei. Maar Here, ons bely dat ons woorde, ons dade, ons gesindheid en ons houding die dikwels eerder verberg as openbaar. As ons die liefde verberg,
met ons vooroordele en onverdraagsaamheid. Vergewe ons, Here. As ons die heerlikheid verberg met ons selfgesentreerdheid, vergewe ons, Here. As ons die waarheid verberg met ons eie slimmigheid, vergewe ons, Here. As ons die geregtigheid verberg deur stil te bly, as ons moet praat, vergewe ons, Here. Ons bely dat ons graag met ons woorde en ons dade, ons gesindheid en ons houding, U heerlikheid wil wys. Amen. Ons het 'n toewydingslied. Ons gaan ons slotlied saam sing. En ons slotlied gaan nou juis oor na U beeld, Here, het U my geskep. Kom ons staan en ons sing al drie die verse. Gees sal met julle wees en bly.